kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja! Mikrofoni taga on taas istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20. 30. aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajaloo käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Ka seekordne kohtumine käremeelse Saksa algaja poliitiku ja USA luuraja vahel ei jäänud tagajärgedeta. Endine Saksa kantsler Brüning oma mälestuste raamatus, mis ilmus alles peale kõrge ametniku surma, kirjutas, et Hitler sai 1923. aastal suuri rahelisi süste välismaalt. 1945. aastal tuli ilmseks, et Hitlerit olid rahaliselt 1923. aastal toetama hakanud New Yorki pankurid, eelkõige Max Warburg. Jah, see sama Warburg oli eraldanud raha ka Vene revolutsioonidele. 1923. aastal oli Saksamaa suure revolutsiooni künnisel. Kõik mässasid, nii parem kui vasakpoolsed. Mitmes piirkonnas kääris separatism. Moskvast oli internatsionaalse abikorras saabunud revolutsioone läbi viima 10 000 kodusõja karastusega revolutsionääri koos rikkalike finantsiliste võimalustega. Samaaegselt olid samasugused organisatsioonid aktiviseeritud ka Bulgaarias, Poolas, Baltimaades. Ka neis riikides pidid algama rahutused, mässud, terroristlikud ründed. Ida-Euroopat valmistasid komiternlased ette suurteks segadusteks. Ja samaaegselt lisasid hagutulle ka USA finantsringkonnad. Hitler tundus jänkidele olevat perspektiiviga poliitika. Saatkonnas töötavad luurajad tema juhendamiseks kasutada ei saanud. Liiga läbi nähtav ning Hitleri oponentidele oleks see tugevaks kriitikatrummiks. Tuli leida uus kontaktisik ja see leiti. Mehe nimi oli Ernst Franz Zedwig Hanschfengel. Tema isa oli sakslane, ema ameeriklane. Pärit kunstikaupmehe jõukast perekonnast. Sündinud Baieris, hiljem jätkas õpinguid ja jäi elama USA-sse. Esimese maailmasõjal Hanschfengel Saksamaa eest sõtta ei rutanud, vaid jäid USA-sse. Kuna Saksa kodanikud seoses USA sõtta astumisega võeti erilise kontrolli alla või lausa arreteeriti, siis noort Ernsti see oht ei kimbutanud. Tema eest kostis USA riigisekretär Theodore Roosevelti kabinetist. Nii et noormehel olid sidemed, mis avasid talle tee huvitavaks ja sündmust rohkeks eluks. Peale esimese maailmasõja lõppu siirdus noor Hanfstengel oma sünnimaale. Mehel oli raha ja ta tundis ennast Saksamaa hüperinflatsiooni käigus üsna hästi. Millised olid tema sissetuleku allikad, on teadmata. Saanud Truman Smithilt kutse Hitleri kõne koosolekule, siirdus ta huviga Saksa poliittaeva tõusvat tähte kuulama. Hitler meeldis talle kohe ning meeste vahel tekkis hea kontakt. Ernsti osa Hitleri edukaks poliitikaks kujunemisel ei ole päris selge. Igatahes Ameerikast tulnud sakslane viis Hitleri Müncheni koorekihti. Koos oma abikaasa Heleniga hakkasid nad kujundama Hitleri imidžit. Ja muidugi raha. Ernstil oli Hitleri jaoks alati raha. 1923. aastal, kui Saksa mark läbis hullumeelset inflatsiooni, oli $1000 väga suur summa. Aga sellist raha Ernstil Hitleri jaoks jätkus. Väidetavalt olid need laenud, mida Hitler kunagi tagasi maksma ei pidanudki. Natsiparteil ei olnud ka kunagi raha. Ameeriklane aitas ka parteid. Ta oli jõukas mees ning mingi $10,000 rahvusliku partei toeks suutis ta ikka leida. No kui endal ei olnud, siis sõbrad võisid aidata. Ameeriklastelt saadud rahadega osteti natsipartei ajalehe jaoks uued trükimasinad. Uues kuues ilmuv leht oli võrreldav nüüd juba teiste suurlehtedega ja ajaleht hakkas ilmuma igapäevaselt. Ernsti roll ei piirdunud ainult rahaga. Tema abil võeti lehe juurde kaastöölisi, sealhulgas ka väga häid ajakirjanike kunstnikke. Lehe kõrval on ameeriklane nõus andmas ka natsi muusika küsimustes. Kuulajate entusiasmi saab üles kütta meeleolukate meloodiatega. Eelkõige muidugi marsid, mille taktis on võimalik panna inimesi ühes taktis liikuma. Ernst oli alati Hitlerit abistamas ka hea nõuga. Ta selgitas USA presidendi valimiste kandidaatide kõnede abil, kuidas kuulajaid köita, kuidas kasutada näomiimikat, kuidas hoida käsi ja nii edasi. Esineja pidi alati saavutama kuulajatega mitte ainult kontakti, vaid esineja peab lummama massi. Kõik see on õpitav, kui õpilane paneb tähele kõike seda, mida talle räägitakse. Hanfstengel oli hõivatud ka Hitleri välissuhtluse korraldamisega. 1932. aastal tuli Saksamaale visiidile Briti üks nimekatest poliitikutest Winston Churchill. Hanfstengel püüdis korraldada natsipartei juhi ja inglise lordi kokkusaamist. Selleks ajaks oli Hitler juba poliitiline juhtfiguur Saksamaal. Mingil põhjusel leidnud ta ka aega Britiga kohtumiseks. Küll aga oli Hanfstengelil tihe side Churchilli pojaga, kellega tehti lende Saksamaa kohal ning räägiti Hitleri tulevikukavadest Saksamaa uuendamisel. Tundus, et sõber Ernsti võimalused ning tutvused olid ammendamatud. Selleks ajaks oli ta natsiparteis saanud välispressi esindaja ametikoha. Ta nägi palju vaeva, et Hitlerit suunata anglosakside poliitika mõistmisele. Oli vaja luua kontaktid Briti ja natsipartei liidrite vahel ja selle nimel püüdis Hanfstengel teha kõik võimaliku. Hiljem suutis ta suunata koostööle Mussolini ja Hitleri. Esialgu oli nende meeste omavahelised suhted üsna pingelised. 1937. aastal kaob Hanfstengel koos abikaasaga ootamatult Saksamaalt ja ilmub välja USA's. Teise maailmasõjal on Ernst taas tipppoliitikutele nõu andmas. Aga seda puhku on ta USA presidendi Roosevelti nõunikuks. Selline mees siis toimetas Hitleri võimule tõusmise varjus. Mees, kes seisis USA huvide eest, ning tegi oma tööd täpselt ja kohusetundlikult ning tulemuslikult. Kui Hitler oli juba võimul, siis ei olnud tema teenete järel enam nõudmist ning tal tuli areenil kiirelt ja märkamatult kaduda. Tuleme tagasi Hitleri juurde. Müncheni õlleputši eest mõistis kohus talle 5 vangla aastat. Ära istusta sellest ainult 13 kuud. Kellegile Saksamaal oli vaja, et see mees kiiresti vabadusse pääseks. Oma vangisoleku ajal dikteeris ta oma truule abilisele Rudolf Hessile raamatu, mis sai pealkirjaks Minu võitlus. Ausalt öelda, ega see teos lugejate lemmikuks ei saanudki kohe. Esmased tiraasid olid tagasihoidlikud, parim müük oli esimesel aastal 10 000 eksemplaari, 1928. aastal 3015 raamatut läks müügiks, nii et rikkaks selle tegevusega saada ei olnud võimalik. Ent peale vanglast vabanemist muutus Hitleri elus palju. 1925. aastal esialgu ta üüris, aga hiljem ostis endale villa Alpides, Obersalzburgis. Ka auto ostis endale 6-kohalise Mercedes kompressori. See sõiduk oli röögatult kallis, aga natside juhil nüüd raha oli. Raha oli ka teenijate, autojuhi ja aedniku palkamiseks. Maksuametnikud küll pärisid raha päritulu kohta, aga Hitler andis sellele üsna ümmarguse vastuse. Põhimõtteliselt laenasin pisut oma kirjandusliku tegevuse planeeritava honorari arvel. Kui isikliku heaoluga olid asjad korda aetud, tuli taas tegeleda partei populaarsuse tõstmisega. Ja seegi ettevõtmine õnnestus. Kui 1928. aastal oli Saksa riigipäevas 12 natside saadikut, siis 1930. aastal oli neid juba 107 ja 32. aastal 230. Neil aastatel sõitis Rudolf Hess mööda Saksamaad ning kohtus Saksa töösturite ja ettevõtjatega. Küsimus oli rahas. Hess keelitas neid nii öelda investeerima natsiparteisse, kes tagavad Saksamaa uue tuleviku. Raha küll liikus, ent 1928. aasta valimistel ei läinud natsidel eriti hästi. Nad jäid valimistel 9. kohale. Selge, et partei töö vajas uut energiat, uut raha, et oma rahvast oma ideedega kaasa tõmmata. Ja natsiparteil läks see korda. 3.–4. augustini 1929. aastal toimus Nürnbergis rahvuslaste ülivõimas kongress. Delegaate vedasid sinna 30 tellitud rongi. Führeri eest marssisid läbi 60 000 rünnakrühmlast kõik uutes vormides. Selge, et kogu see ettevõtmine vajas väga suurt raha. Kes andis, kes toetas, kes maksis rahvuslaste aina kasvavate kulude eest ja miks seda tehti. Vahepeal räägima teile nüüd veel ühest organisatsioonist, mis Saksamaal endal nime tegi. Seda tunneme nime järgi Rotfront, ehk saksa keeles Roter Front Kampferbund, mis peaks siis tõlke sul on midagi nagu punaste rindemeeste liit. Jään selguse mõttes selle lühendi juurde Rotfront. See organisatsioon kutsuti Saksa kommunistide poolt ellu 1924. aastal. Eelnevad aastad olid näidanud, et kommunistid ei suutnud nii-öelda kodusõja võitlustes Saksamaal võimu võtta. Vaja oli sõjaväelastele põhimõtetele üles ehitatud organisatsiooni. Selleks pidigi saama Rotfront. Kui natsidel oli oma võitlusorganisatsioon rünnakrühmade näol, siis kommunistidel said selleks Rotfrontlaste salgad. 1927. aastal kuulus sellesse organisatsiooni juba peaaegu 110 000 võitlejad. Suurtes tehastes olid oma rakukesed, omad punased võitlejad, keda treeniti tänavvõitlusteks, relvastati. Liidul oli oma ajaleht, Lisaks oli ka noorteorganisatsioon, kuhu kuulusid 16-20-aastased noorkommunistid. Rote Fronti esimene suurem etteastev toimus juba 1921. aastal esimese mai demonstratsiooni korraldamisega. Võimud olid selle üritus ära keelanud, et sellele vaatamata tuli tuhanded töölised tänavatele. Puhkesid kokkupõrked politseiga. Tagajärg 33 inimest tukkus, üle 200 said haavata ning arreteeriti 1200 meeleavaldajat. Saksamaal tegutsetes sain nad regulaarset rahalist toetust Moskvast, olles nii komiterni kohalikuks võitlusüksuseks. Rotfronti liikmed tervitsed üksteist üles tõstetud rusikas käega ja hüüdega Rotfront. 1929. aastal keelustati Rotfront esmal Preesimaal ja siis juba hiljem natuke kõikjal Saksamaal. Punaste rindemeeste liit läks põranda alla ja tegutses kuni natside võimule tulekuna. Peale rünnakrühmlaste ja rindemeeste liitu kuuluvate meeste veriseid kokkupõrkeid otsustas uus valitsus kommunistide võitlusarmee laiali ajada. Paljud neist põgenesid NSV liitu. Sealgi langesid aktivistid repressioonide alla. Rotfront ja SA rünnakrühmlased tuginesid ühele ja samale sotsiaalsele kihile. See on rahul olematutele töölisklassi esindajatele, kes lootsid tänavavõitluse käigus jõuda majanduslikult paremale järjele. Kommunistide ja natside võitlused tõid kaasa arvukalt ohvreid. Kirjutatakse isegi 300 tukkunust natsist ja 40 000 vigastatust või haavatust. Nii et verd voolas ojadena ning mõlemal pool peeti sagedasti võitlejate matuseid. Riigivõim püüdis korda tagada arvukate kohtuasjade ja kriminaalkaristustega. Saksa natsionaalsotsialistide tegevuse kohta algatati 40 000 kohtuasja ja süüdimõistetutele määrati kokku 14 000 vangla aastat trahviraha, nõuti välja 1,5 miljoni marka ulatuses. Mida rohkem konflikte ja kohtuasju, seda rohkem rahva tähelepanu võitlevad pooled said. Hästi suur kõlapinda leidis Horst Wesseli tapmine. Tegemist oli natsipartei lahingulaulu autoriga, mis kandiski nimetust Horst Wesseli laul. Tapjaks oli kommunist Ali Heller. Horsti matustel esines kõnega Goebbels, kes teatas, et mees hukkus Goethe, Schilleri, Kanti ja Bachi ja Kölni toom kiriku eest. Matuse talitus lõppes aga taas kaklusega. Kommunistid remisid puruks leinapärjad ja laulsid haua juures internatsionaali. Tapjale mõistis kohus 6 aastat vanglakaristust. Ent lõpunid oma aega ära istunud. 1933. aastal, kui võimule tõusid natsid, tapsid nad Helleri Tavanga vanglakambris. Kogu selle asja juures on ainult üks pikantne asjaolu. Nii Horst Wessel kui ka tema tapja Ali Heller teenisid oma igapäeva ülalpidamist sutenööri tööd tehes. Mõlemad nad tegutsid Berliinis ühes ja samas linnaosas. Mis oli surma toonud tüli põhjuseks, ongi teadmata. Kas olid selleks poliitilised erimeelsused, professioonist tulenevad konfliktid või lihtsalt olmetüli? 1933. aastaks oli kommunistid selle aeglaselt toimiva kodusõja kaotanud. Paljud Rotfronti liikmed jooksid üle natside poole ja osalesid edaspidi SA organisatsioonis. Tuleme nüüd taas tagasi Saksamaa majandusprobleemide juurde. 20. aastate algus näitas kõigile, et vanaviisi Saksamaal enam edasi ei saa. Saksa majandus oli sügavas kriisis, rahandus on kokku kukkunud, sotsiaalsed pinged on viimaseni üles kruvitud. Kriisile otsiti nüüd lahendus ka lääne liitlaste poolt. Oli selge, et Saksamaa ei ole suuteline maksma talle määratud sõjakahjusid, vaid on vaja hoopis uut lahendust. liitlased tulidki välja nõnda nimetatud Davisi plaaniga. See tähendas ühel poolt sakslastel mõeldud reparatsioonide ajalist edasilükkamist, aga teisel poolt avas eelkõige USA kapitalile tee Saksa majandusse. Davis oli USA pankur ja riigitegelane, selle plaani väljatöötamisel oli ta rahvusvahelise töögrupi juht. Sakslastele anti 800 miljonit kuldmarka laenu. Prantslased pidid rahkuma ruurist, et võtta maha okkupatsiooniga seonduvad pinged. Muidugi oli prantslaste lahkumine initsaatoriks britid, kes nägid prantslaste võimutsemises ruuris selget märki Prantsusma võimsuse liigses kasvamises. Hiljem asendati Davisi plaan Jungi plaaniga. Jungi plaanis täpsustati reparatsioonide maksmise tähtaja kui lõpsummasid. Aga see plaan kaotas kehtimus juba 1932. aastal. Jung oli ka USA advokaat ja äritegelane. On näha, et Saksamaa majandustegevuse korrastamise jämeots oli libisenud ameeriklaste kätte. Neil oli raha ja neil oli piisavalt ärijuhte, kes suurte finants- ja majandussüsteemide juhtimisega toime tulid. Saksamaa majandusse sisenesid sellised haid nagu Morgan, Baruch, Kahn, Melchior, Rockefeller, Dillon. Nende operatsioonide tarvis algatati uus pank, mille juhiks määrati Paul Warburg, endine USA föderaalsüsteemi asepresident. Tema partneriks Saksamaal sai ta oma vend Max Warburg, kes neil aastatel kuulus Reichsbanki ehk siis Saksamaa keskpanga peanõukokku. Nii et vennad oma vahel, üks USA's ja teine Saksamaal, ja korraldasid Saksamaa raha asju Ameerika huvides. Saksamaale tulid sellised firmad nagu General Electric, Eastman Kodak, General Motors, Standard Oil, Ford International, Telephone and Telegraph Corporation ja teised. Need firmad avasid oma ettevõtteid, et tavaliselt said nad osalisteks juba töötavates Saksa firmades. On selge, et suurte rahade suunamiseks Saksamaale oli vaja olukord riigi stabiliseerida. Poliitiliselt ebakindlasse riiki ei taha keegi raha paigutada. Tundus, et sobivaim mees rahva konsolideerimiseks ja korra majja löömiseks oli suurt autoriteeti omav feldmarssal Hindenburg. Hindenburgi aurale andis tegelikult suure panuse tema alaline partner armeede juhtimisel staabiülemana tegutsenud Ludendorff. Ludendorff oli 1916. aastast Saksa kindralstaabi operatiivjuhatuse ülem. No, seal nimetati seda esimeseks kindralkortermeistriks. Hiljem koos Hindenburgiga kogu maailmasõja juht ja Saksa poliitika sõja suunaja. Lõi moodsa totaalse sõja põhimõtted. 1918. aastast oli erus ja 1924 kuni 1928 aastani oli ta siis riigipäeva saadik. Ludendorff püüdis oma bossiga hiljem küll võistelda, noh poliitiliselt siis, olles natside poolseks presidendi kandidaadiks, ent kukkus raskel läbi saades ainult 1% valijate toetusest. Hindenburg võitis nii 1925. aastal, kui 1932. aastal parempoolsete kandidaadina presidendi valimised. Just Hindenburg, ehk õige nimega siis Paul von Benneckendorff und von Hindenburg, nimetas 30. jaanuaril 1933. aastal Hitleri riigikantsleriks. Oma esimese presidendiks valimise ajaks oli ta juba 78-aastane. Kuna presidendil olid oma eas tulenevaid probleeme, siis omasid tähtsust need, kes presidendi nimel reaalsed poliitikat tegid. Tuleme nüüd persoonide juures sündmuste juurde. Juba 1922. aastal toimus Itaalias Genuas konverents rahvusvahelise majanduse arendamise küsimuses. Toimus see 10. aprillist 19. maini. Eesmärgiks seati Kesk- ja Ida-Euroopa majanduste taastamine. Samas püüti selgusele saada plaanis, kuidas käituda Venemaal võimule tulnud bolševikega. Koos oli 29 riiki ja viis iseseisvat Briti dominiooni. Venemalt nõuti, et uus valitsus tunnutaks kõiki eelmiste valitsuste poolt sõlmitud kohustusi ja võlgu, samuti korvaks kõik kahjud, mida nõude või võitjate riikide majandustele on tekitanud. Venemaa esindaja vastas põiklevalt umbes nii, et Venemaa on nõus nendes küsimustes läbi rääkima tingimustel, et lääneriigid tunnustaksid bolševistlikku valitsust ning võimaldaksid Venemale krediite majanduse parandamiseks. Saksamaad ei tahnud aga lääneliitlased veel tunnustada võrdväärse partnerina rahvusvahelises koostöös. Ja siis juhtus ootamatus. 16. aprillil kirjutasid kaks tõrjutud riiki, Venemaa ja Saksamaa, rapallos alla lepingule, milles mõlemad pooled kohustusid koheselt taastama diplomaatilised suhted, mõlemad pooled loobusid kahjude nõuetest teineteise suhtes, Saksamaa tunnistas, et Venemaal natsionaliseeritud Saksa riigi ja eraisikute vara on õiguspärane ja ei kuulu kompenseerimisele. Seda küll tingimusega, et kompenseerimata jääb ka teiste riikide natsionaliseeritud vara. Ka Venemaa loobus reparatsioondest, mida tal Versailles lepingu paragraf 116 alusel just kui Saksamaalt õigus saada oli. Venema poolt kirjutas alla Georgi Tšitšerin, sakslaste poolt Walter Rathenau. Saksa valitsus võttis endale kohustuse aidata Saksa firmadel Vene turul töötada. Lääne liitlastele tuli senile leping ootamatult ning see võeti vastu terava kriitikaga. See tähendas Venemaad ümbritseva diplomaatilise blokaadi murdmist. Aga teiselt poolt Saksamaale nii vajaliku juurdepääsu Vene toormele ja turule. Venema vajas masinatööstus kaupu ja Saksamaal olid head võimalused oma valmistoodangu ekspordiks. 1925. kuni 1927. aastal oli Venema impordis Saksamaa juba tähtsal kohal. Veerand kogu siseveetevast kaubast tuli Saksamaalt. 1930. aastal oli Saksamaa osakaal importitud masinatest juba 30% ja aasta hiljem oli see osakaal tõusnud 50%. Seega olid Rapallo lepingud ja hilisemad Moskvas kokku lepitud täiendused avanud sakslastele Venema suure turu. Turu, kus Vene riik tagas arvete õigeaegse tasumise, kus võidi kindlad olla kokku lepitud tingimuste täitmisel. Aga veel üks nüanss. Rapallo leping avas sakslastele võimaluse oma sõjatehnika tootmiseks ja katsetamiseks Nõude Liidus. See oli koht, kuhu lääne liitlaste silm ega kõrv ei ulatunud. Hea oli see ka Vene poolele. Neil avanus võimalus tutvuda Saksa sõjatööstuse moodsa tehnoloogiaga. Kaks päeva peale Rapallo lepingud 18. aprillil 1922. aastal saatsid Antaandi ja väikese Antaandi, see väikene Antaan koosnes siis Jugoslaavia, Tšoslaki ja Rumeeniast, nende valitsused saatsid Saksamaa valitsusele ühisnoodi, mille süüdistati Saksamaad ebalojaalsuses liitlaste suhtes. Ebalojaalsus väljendus selles, et Saksamaa oli oma niinimetud kolleegide selja taga ja salaja leppinud kokku Venemaaga. Tõusis suur skandaal, mida õhutas veelgi press. Selle tulemusena ruttasid Saksamaa delegatsiooni juhid Wirth ja Rathenau Vene delegatsiooni juurde palvega anda neile tagasi see allkirjastatud leping. Saksa esindajate paanika läks nii suureks, et nad ruttasid ka kiirelt Briti missiooni juurde juhtunu kohta selgitusi jagama. Helistasid Berliini ja taas palusid nõukogude Vene delegatsiooni, et nood teeksid näo, nagu mingid lepingud polekski nende vahel alla kirjutatud. Nõukogude Venema delegatsioonil selline käitumine arusaamist ei leidnud ning leping jäi jõusse. Kui te nüüd tuletate meelde mu jutustuse Saksamaa marga kokkuvarisemise kohta oma juttu, siis kiirenes just hüppeliselt 1922. aastal. Kas tõesti kokku sattumus või karmil käel kellegi poolt Saksamaa majanduse lammutamisele suunatud erioperatsioon? Just 1922. aastast paranevad natsipartei rahaasjad. Hitleri partei koosseis kasvas kiiresti. 24. juunil 1922 tapetakse natsionalistide poolt Rapallo lepingu üks allakirjutajatest. Saksamaa välisminister, juudi rahvusest Walter Rathenau. Sellega anti üheselt mõista. Tapetakse kõik need, kes ei jälgi võimul olles rahvuslaste nõudeid. 14. novembril läheb erru Saksa kansler Josef Fürth, mees, kes sanktsioneeris Rapallo lepingu. Ja siis järnebki 1923. aastal prantslaste poolne Ruhri basseini okkupeerimine, millest ma ka teile juba rääkisin. Nii või teisiti, lääne liitlased olid probleemi ees. Mida teha Saksamaaga edasi? Saksamaad enam edasi purustada ei ole vajadust. Sealt ei ole ka enam midagi välja pigistada. Ameeriklaste Davisi plaan tundus tulemit andvana. Ja 1924. aastast hakkas Saksamaale investeeringud liikuma. 1930. aastaks oli sinna mahutatud juba 64 miljardit marka, milles 30 miljardit oli ameeriklaste raha. Davisi plaanil oli mitu tahku. Investeeritav väliskapital pidi tootma kasumit. Saksa majandus oli selleks valmis. Teiseks, Saksa majandus pidi muutuma välisinvestoriteks sõltuvaks. Ja kolmandaks, loodi kontrollorgan, mis pidi jälgima Saksa riigi eelarvepoliitikat, reparatsioonide väljamakse võimalusi, riigi rahanduse olukorda ning kontrolli Saksa raudteede üle. Selle plaani toimime hakkamine tähendas, et Saksamaa oli edaspidi sõltuv USA-st. Toorest Prantsusmaa sõjalisest okkupatsiooni ei olnud enam vaja. Kogu Saksamaa majandus- ja rahanduspoliitika oli nüüd kontrollkomissioni valvsa pilgu all. Saksamaa iseseisvus muutus illusoorseks. Kõik riikluse komponendid olid alles, aga need olid välisriikide kontrolli all. Davisi plaanil oli veel üks aspekt. Saksa majandusel avanes võimalus suunata oma toodangut Venemaale. Loomulikult hakkasid nüüd majanduslikud olud Saksamaal paranema. 1927. aastaks oli Saksa majanduse tööstustoodangu ületanud 1914. aasta taseme. Mitmetes valdkondades jõuti maailma tippu. Just selle plaani kestmise ajal läks Saksa autofirma Opel USA General Motorsi omandusse ja on seda seal õnnelikult siiani. Ka teise maailmasõja ajal, kui Saksa väed liikusid edasi Opeli veoautod abil, said oma kasumi sellest General Motorsi omanikud. Nagu öeldakse, puhas äri ja ei midagi isiklikku. 1929. aastal läks Saksamaa energeetika ja masinaehitustööstus mööda Briti näitajatest ja jõudsid teisele kohale peale USA-d. Eespool sai juba öeldud, et 1929. aastal otsustati Saksamaa majanduse korrastamisel üle minna uuele korrale, võeti vastu Jongi plaan. Taas Ameerika pankur, kes Saksamaa majandusküsimustes oli spetsialistiks. Selle plaani tähtsamaks punktiks see lõptus tulemusena kontrollkomissioni töö lõpetamine. Lääne liitlased ei pruukinud enam teada, mis Saksamaa majandus toimub. Maailm vajus suurde majanduskriisi ning sellega koos langes ka Saksamaa majanduslik võimekus. Kogu avalik kontroll Saksamaa majandustegevus üle lõpetati 1932. aastal. 1933. aastal tuli võimule Hitler ja reparatsioonide väljamaksmine lõpetati. Locarno konverents toimus 5. kuni 16. oktoobrini 1925. aastal. 16. oktoobril parafeeriti Londonis 1. detsembril 1924. aastal sõlmitud kokkulepped. Selle tulemusena loobus Saksamaa pretensioonidest Elsas Lotringi aladele ja Prantsusmaa Ruhri piirkonnale. Reini piirkond pidi jääma demilitariseeritud alaks. Seega oli nüüd Saksamaa läänepiir paigas ja vaidlused selle üle lõppenud. Saksamaa idapiiri jäi veel arutlusteks ruumi, kuigi Prantsusmaa andis sellele omapoolse tagatise. Vastuvõetud Reini pakt tähendati arbitraažilepingutega ja need sõlmis Saksamaa, Belgia, Poola, Prantsusmaa ja Tšehhoslovakkiaga. Locarno leping andis võimaluse Saksamaa võimsuse taastamisele. Lääneliitlased olid nüüd veendunud, et reparatsioonide väljapikistamine ei anna loodetud tulemut. 1932. aastal Londonis loobuti üldse Saksamaalt sõjakahjude sisse nõudmisest. Ilmes, et kasulikum on investeerida Saksamaa majandusse ja sealt saada kasumit, kui püüda virelevast ja vaesest Saksamaast rahavoogu välja kiskuda. Hiljem on tehtud arvutusi ja selgus, et Saksamaalt saadi reparatsioonide sisse nõudmisel 10,8 miljardi marka eest rahaliseid makse ning 20 miljardi eest kaupu. Samal ajal aga investeerisid läänefirmad ja andsid sakslastele laene kokku 63 miljardi marka ulatuses. Ka Venemaga jätkas Saksamaa suhet arendamist 1925. aastal kirjutati Moskvas alla veel üks kaubandusleppe ja 1926. aasta 24. aprillil tuli koguni sõpruse ja neutraliteedi leping. Sakslastele avas koostöö Venemaga uusi võimalusi. Lennukifirma Junkers sai punaselt Venemalt tellimuse 115 lennukele. Siis tuli veel üks salaleping Junkersi sõjalennukite osas. Versailles lepingu alusel ei tohtinud Saksamaa sõjalennukid toota. Ent sellest saadi üle, kui lepingus oli sõjalne kaup asendatud muu siviiltarbelise kaubanimetusega. Lisaks otsestele kaubapartiidele loodi ühisfirmasid Venemaal. Ja sinna lääneliitlaste kontrolliv silm ei ulatunud. Juba 1920. aastal kirjutas Saksa kõrgem sõjaväele von Sekt, et kindlaks eesmärgiks Saksamaa poliitikas peab saama poliitiline ja majanduslik ühistöö suure Venemaaga. Venemaast ei tohtinud saada Saksamaa vaenlast. Von Sekt läks isegi veel kaugemale ja arvas, et Saksamaal ei ole vaja toetada Poolat, kui Venema peab vajalikuks oma impeeriumi aegseid piire taastada. Sama kehtiks ka Leedu ja Läti kohta. Niisiis oli 20. sajandi 20. aastate alguses Saksamaal küllalt tugevaid poliitilisi esindajad, kes toetasid avalikult Saksa-Vene koostööd lääneliitlaste poliitilise ja majandusliku surve vähendamiseks. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.